Tikubatsirani tisanthule Baibulo. Omvera muli bwanji. Ine ndadala zedi kuti takumana mprogramino ya tisanthule Baibulo. Ndikubatsani moni wa mtengo wapatali monga mzanga Osman Chiro Amanda amanena kubatsani moni wakumwamba. Inenso moni wanu ndi umenewo mulandire ndithu zikoma kwambiri. Kwa lero tikupitira ndithu mbuku la Deuteronomy. Kote kuti lero tili mu Deuteronomy chapter 18 pachina likezera mprogramu yapita ija pa verse 14 koma lero tiyambira verse 19. Timve zambiri za Mesiya komanso aneneli onyenga. Komanso mzinda wothawirako pali zambiri mu chapter cha 18 komanso 19 ya Deuteronomy momwe tiwerengerero. Tieni tikhalire limodzi.
Ndikupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Ndachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti inu mukhoza kuganiza zakuti tiyendere limodzi pa ulendo uwu wa tsiku la lero. Ndiye poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu ulendo wathu timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 17 kuyambira verse 1 ndipo tidalowanso mu chapter 18 kulekeza verse 14. Mmene timasanthula zakudzipereka pontumikira Mulungu, kuthandiza atumiki a Mulungu ndi zopembedza mafano. Ndipo lero pamene tipitiriza kusanthula Deuteronomy chapter 18 kuyambira verse 15 tilowa mu chapter 19 kulekeza verse 21. Mmene tikambirane za Mesiya kuti ndiye mneneli woona ndiye aneneli onama, komanso tiona za midzi yopulumukira ndi malamulo ena. Koma poyamba tiyeni tione za lonjezo la kubwera kwa Mesiya pamene tiwerenga verse 15 mpaka 19. Yehova Mulungu wanu adzakuukitsirani mneneli wa pakati panu wa abale wanu wonga ine muzimvera iye. Monga mwazonse munafusa Yehova Mulungu wanu mu Horebe tsiku la kusonkhana lija, ndi kuti tivenso mawu a Yehova Mulungu wathu ndipo tisaoneso moto wa ukulu uwu kuti tingafe. Ndipo Yehova anati kwa ine, chokoma ananenachi. Tsono tiyeni tiyambe ndi mawu akuti, ana a Israeli amayenera kumvera aneneri a Mulungu. Tele mwafunsa kale kuti kodi panali chifukwa chanji. Pakhoza kukhala zifukwa zambiri, koma zifukwa zodziwika bwino ndi zakuti poyamba aneneriwa anali kunena zoona. Ndipo chifukwa chachiwiri ndi chakuti inali njira imodzi yokozekeletsa ana a Israeli kuti adzamvere mneneli wotsiriza amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono anthu ena amafusabe kuti kodi chifukwa ninji Mulungu sakudzionetsera yekha masiku ano? Wokondedwa anzanga pa ulendo, tinene pano kuti Mulungu anatsiriza kudzionetsera kubzolera mwa Yesu Khristu. Palibenso china chimene akhoza kuuza dziko lino koposa zomwe analankhula Ambuye Yesu. Tele ndi chofunika ndithu kuti tizingovera ndi kuchita zonse zomwe ananena kudzera mwa Yesu. Mukumbukira pa tsiku la kusinthika kapena kuti tsiku la mawalitsidwe Transfiguration, pa Mateyu 17 verse 5 pali mawu amene Mulungu Atate adanena kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera, verani iye. Ili ndilo yango la kuti ife tiyenera kumvera Yesu popeza kudzera mwa iye Mulungu Atate anadzionetsera ndipo anamalisa. Tele titsindike pano kuti ife tiyenera kumvera Yesu popeza ndiye ali ndi mawu otsiriza. Ichi ndicho chinthu chofunika kwambiri kwa anthu okhulupirira onse kuti Yesu ndiye Mulungu weniweni ndithu komanso wotsiriza mmene anadzionetsera yekha. Ndipo chinthu ichi ndicho adanena Mulungu kale pa Deuteronomy chapter 18 verse 18 ndi 19. Ndidzawaukitsira mneneli wapakati pa abale wawo wonga iwe, ndipo ndidzampatsa mawu anga mkamwa mwake, ndipo adzanena nawo zose ndinamuuzazi. Ndipo kudzakhala kuti munthu osamvera mawu anga amene amanena mdzina langa ndidzamfusa. Tsono ndifuna kuti mukumbukire kuti Ambuye wathu Yesu Khristu wakhala kunena kuti anali kulankhula zomwe Atate anantuma, osati za iye yekhayi. Taonani pa Yohane 5 verse 30, komanso mu Yohane 6, Yesu wakhala kunena kuti, iye anadza, osati kuchita chifuniro chake, koma cha Atate. Tavani zomwe Ambuye Yesu akunena, potsiriza pa utumiki wake mdziko lino lapansi. Pa Yohane 17 verse 4, komanso verse 8, pamene akunena kuti, ine ndalemekeza inu pa dziko lapansi, mmene ndinatsiriza ntchito imene munandipatsa ndichite. Chifukwa mawu amene munandipatsa ine, ndinapatsa kwa iwo, ndipo analandira. Nazindikira kuona kuti ndinatuluka kwa inu, ndipo ndinakhulupirira kuti inu munandituma ine. Tsono mwa mawu awa, tikuona kuti Mulungu akadalankhulanso, ndiye kukadangokhala kubwereza zomwe analankhula kale mwa mwana wake Yesu Kristu. Azanga, ichi ndicho ndinanena mu programu yapitayi, kuti ife sitiyenera kumamvera anthu a sayansi monga zodziwa za mtsogolo mwa njira ya horoscope. Tsono ngakhale kuti ndiwo moyo wa munthu kufuna kudziwa za mtsogolo, kapena kufuna kudziwa za tsopano, koma tiyenera kudziwa kuti iyi ndiyo njira yomwe imamunyasa Mulungu. Ine ndikuona kuti uwu ndi mzimu wa Christopher Columbus, amene amafuna kuzungulira dziko lapansi kuti apeze zinthu, kapena kuti apeze dziko latsopano. Taonani, mzimu umenewu ukanalipobe mwa ife lero. Tamvani kuti anthu ena akumapita mulengalenga, komanso pansi pa nyanja. Tsono munthu safuna kungoona zinthu zina ndi masokoka ayi. Tiyele nchifukwa chake amafunitsitsa kuona zinthu zomwe zili mkudza mtsogolomo. Kunena zoona, munthu amafuna kudziwa kuti mawa libala chiyani. Ndiye kunena zoona ndi zakuti, kudziwa zakale ndi kotheka ndithu, popeza munthu amabwerera mmaganizo ake, koma kudziwa za mtsogolo ndiye kosatheka, chifukwa khomo lake ndi lotseketwa. Tsono taonani chilakolako chimenechi chofuna kudziwa za mtsogolo, ndi chimene chinantengera munthu kuti akhale ndi mtima wofusira kumaula kwa asing'anga, wowombeza ngakhale mmatsenga wena. Ndiye izi ndi zimene Mulungu akuchenjeza wana wake kuti sayenera kuchita zimenezi, popeza zonsezi zikukudzana ndi mafano, komanso zikukudzana ndi mizimu yoyipa ya Satana. Koma mwina inu mukhoza kufusa kuti, kodi ndizoteka amaula ndi wena wotere kuti akhoza kunena za mtsogolo? Yankholi kuti inde, ndizoteka ndithu, popeza nthawi zina mmatsenga yawoyo akhoza kupunika kapena kulondola nachita zina zake ngati akuchita zoona. Pali zitsanzo zingapo, monga Agriki anali ndi munthu wina wotchedwa Delphin. Munthu uyu ndi amene amati akapunika, amakhoza kunena zoona ndithu. Komanso timava za munthu uyu wa ku Germany, Adolf Hitler, kuti anali ndi mzimu wolota za mtsogolo. Tsono chomwe ndifuna kutsindika ndi chakuti, ngakhale pali kunena za mtsogolo molondola, koma ndizochokera kwa mdierekezi, kapena kunena kuti ndiza sataniki. Ndiye tili pankhani imeneyi ndifuna mundilole kunenetsa kuti munthu sanapatsidwe ulamuliro wodziwa ndi kulamulira za mtsogolo. Ndi Mulungu yekha amene ali ndi kuthekera kunena za mtsogolo, ndipo luso ili ndi la iye yekha basi. Tamvani mneneri Yesaya pa chapter 44 verse 6-7, amene akunena kuti, ine ndili woyamba ndi womaliza, ndipo panda ine palibeso Mulungu. Milunguyo iwadziwitse zomwe zili mkudza ndi za mtsogolo. Apa akutanthauza kuti palibe wina aliyense amene angadziwe za mtsogolo koma yeye kabasi, amene ali woyamba ndi wotsirisa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kunenetsa pano kuti inu ndinu mwana wa Mulungu, kunena kuti ndinu mkrisitu. Kodi ndizoona kuti mukafuna kudziwa za mawa, mumafusira kwa mulungu wanu uyo. Apa, ndipo pofunika kuchita chilungamo. Ndipo chilungamo chimene inu, ndi ine, tinga dzijitire, ndiye kugonja basi. Tsono, pano, tifuna titsindike kunena kuti, munthu, sana patidwa ulamulilo, kapena mawi, wodziwa za mtsogolo. Ndipo ndi mulungu yeka amene adziwa. Ndipo ndi amene ali ndi ulamulilo wapa za mtsogolo. Koma ndifuna kudziwitsanso, kuti mawu a mulungu ndi amene ali ndi kuthekera, olowelera ndi kuona za mtsogolo. Tere ndi chifukwa chake ine, ndimatsimikizadi kuti Baibulo ndiwo mawu a mulungu amene amakwaniritsa ulosi wonse wa mbaibulo. Ndiye mundilole pano ndinene kuti gawo limodzi la magawo anayi a mbaibulo ndilodzala ndi ulosi wosiyanasiyana. Ndipo ulosi wambiri mgawo limeneli unakwaniritsidwa kale. Taonani kuti mulungu anapereka ulosi wochuluka, wokudza midzi, mitunda ya anthu, ndi ulosi wokudza ufumu wa dziko lonse lapansi. Ndiye mwa ulosi wonse wochuluka wotere, ndi chifukwa chake tikuona kuti panabuka aneneli onama, monga momwe zidi masiku ano. Tsono aneneli amenewa anayamba kukumbira za uneneli wa mulungu, kote kuti anayamba kufuna kukhala ndi mpando wofanana ndi mneneli woona wa mulungu. Ponenera za mtsogolo. Ndiye chifukwa cha nkhawa ndi mtundu wa Israeli kuti akhoza kudziteteza bwanji kwa aneneli awa ona mawa. Tere pano ndi chifukwa chake tikuona kuti mulungu akuyika muyeso woyesera pofuna kudziwa za aneneli woona ndi wonama kuti ndi wati. Deuteronomy 18 verse 20 mpaka 22. Pamene tiona za muyeso wodziwira kuti mneneli woona nduyu kapena mneneli wonamaso nduyu. Ndiye tiyambe ndi kutsindika mawu akuti ndi chachidziwikire kuti analipo aneneli wonama nthawi ya ana a Israeli. Mwechisoni kuti Israeli sanawagwiritse ntchito malamulo amene anayikidwa kuthandizira kuzindikira aneneli woona kapena wonama. Tiye tione mawu amene akupezeka pa Yeremia 14 verse 14 amene akunena kuti, ndipo Yehova anati kwa ine, aneneli anenera zonama mdzina langa, sindina watume iwo, sindina wauza iwo, sindina anena nawo, anenera kwa inu masompenya onama. Ndi ula, ndi chinthu chachabe, ndi chinyengo cha mtima wawo. Ndiye wonani tsono, kuti chinali chinthu chapafupi kuti mneneli onama anenere za ufumu uli mkudza mtsogolomo. Komanso taonani kuti mneneli Yeremia ana aneneraso za mtsogolo. Tsono mwakutsatira malamulo aja oyesera aneneliwa, ife lero tikhoza kudziwa kuti Yeremia ndiye amene anali mneneli woona popeza zonse zomwe ananenera iye zinakwaniritsidwa. Koma mnthawi imeneyo kodi anthu akanadziwa bwanji pa nthawi yomwe mawu amenewa anali kulankhulidwa? Tsono tiyeni timve zomwe mulungu akunena. Verse 20. Koma mneneli wakuchita modzikuza ndi kunena mawu mdzina langa ndidzamfusa. Ndipo mukati mtima mwanu ndidzazindikira bwanji mawu amene Yehova sananena. Mneneli akanena mdzina la Yehova, koma mawu adanenawa sachitika, nisafika ndiwo mawu Yehova sanawanena. Mneneliyo ananena modzikuza mosamuopa iye. Tsono pofuna kuona tanthauzo la mawu awa, tiona Yesaya kuti ndiye anali mneneli woona wa mulungu. Ndi kunena mawu awa chifukwa ndi amene adanenera zakuti namwali adzaima ndipo adzabala mwana wa mamuna. Iye anali kunenera zakubwera kwa Ambuye Yesu. Ndi nthawi imeneyo wina akadamfusa Yesaya kuti izi zidzachitika liti. Ndipo iye akadayankha kuti zidzachitika mzaka 700 zikubwelazo. Kodi ndipo ndi anthu angati amene akadatha kumukhulupirira Yesaya akadanena mawamune. Yango palibe chifukwa anthuwa akadanena kuti pofika nthawi imeneyo ife tonse tidzakhala kulibe. Tsono popeza izi mneneri anali kupereka chizindikiro chomwe chimachitika molondola komanso nthawi yomweyo. Ndipo wina akanenera koma zosachitika nthawi yomweyo ndiye kuti anali kumutcha kuti ndi mneneri wonama. Ndipo anthu samamukhulupiriranso. Ndiye mwankhani iyi ya Yesaya. Ndife anthu amasiku ano amene tikaona mbuyomo zaka zoposa 2000 tikupezadi kuti Yesaya ananenera zoona. Koma nthawi imeneyo anthu akadamukhulupirira bwanji? Wokondedwa anzanga paulendo, Yesaya anapita kwa mfumu Hezekiya ndi kumuuza kuti asachite mantha ndi asilikali ankhondo omwe anazungulira mzinda wa Yerusalemu. Palibe ndi msilikali mmodzi yemwe amene angakwanitse kuponya muvi wake mu mzindawo. Taonani kuti asilikali onse a Siriya anabwera ndithu ndi chitsimikizo chonse kuti adzalanda mzinda wa Yerusalemu, popeza ndiwo unakhala atawononga mizinda yonse yambiri imene inali posungulira. Koma mwachisoni, palibe ndi msilikali mmodzi yemwe amene anakwanitsa kuponya muvi mu mzinda umenewu wa Yerusalemu. Ndipo amene anayesera muvi wake unangopita pamwamba penipeni pa mzindawo. Nkhaniyi ndimene tikuipeza pa Isaiah 37 verse lagla 33 ndi 34. Tere ndicho chinali chitsimikizo kwa anthu onse nthawi imene ija. Koma zikadapanda kukwaniritsidwa isi ndiye kuti pakadakhala popanda munthu wokhulupirira Yesaya. Mwanjira ina tikutsindika kuti mneneri amayenera kulankhula zoona zenizeni zomwe anthu amkhulupirire nazo nthawi imeneyo. Wokondedwa anzanga paulendo, kodi kuyesa kukadamachitikira aneneri wathu masiku ano, kodi ndi angati amene anthu akadamawakhulupirirabe pakali pano? Ndiye pofuna kunena zoona za aneneri wathu masiku ano, ena amene amanena zoona koma mwambiri samalondolayi, kotero kuti ife amangotiuza zabwino zokha-zokha ndi kusiya zambiri zomwe sananene molondola. Mukhoza kuvomerezana nane pamene mukumbukira aneneri amene ulosi wawo sunachitike. Awa ndi monga aja adanena zakutha kwa dziko za mkwatulo mu mpingo wa Yesu kuti udzachitika kumbali ina ya dziko lino lapansi tsiku lina lake. Koma taonani kuti izi sizinachitika. Ndipo tikadati ife tiwayesa anenera amenewa ndi malamulo a Mulungu, sakadapezekanso kuti akupitiliza kumanamiza anthu nthawi ino. Tele wokondedwa, ndi bwino kutsindika kuti mneneri woona ndi amene mawu ake amachitikadi. Tele lero tiyenera kusamala kwambiri ndi aneneri komanso aphunzitsi onama amene Petro akuanena pa 2 Petro 2 verse lakila 1 pamene akunena kuti koma padakhalanso pakati pa anthuwo aneneri onama mongaso padakhala aphunzitsi onama pakati pa inu amene adzalonawo mtseli mipatuko yotayikitsa nadzakana Ambuye amene adawagula nadzadzitengera iwo wokha chitayiko chakudza msanga. Tsono mau awa ndi amene akutsindika kuti nthawi imeneyo kunali aneneri onama, ndipo nthawi yathino mulinso aneneri onama ndi aphunzitsi onama. Tele chenjezo kwa inu ndi ine ndi lakuti tiyenera kusamalitsa ndithu, popeza aphunzitsi amenewa amalankhula mochenjera kwambiri komanso amalankhula mokometsera nkhani kwambiri ngati angelo ndithu, koma pamene sakunena mawu a Mulungu. Ichi ndicho chofunika kwambiri kwa ife kuti tichenjere ndithu ndi aphunzitsi abodzi amenewa. Chapter 19 verse 1 mpaka na 21 tipezamo midzi yopulumukiramo. Tsono pamene tikambirana za midzi yopulumukiramo, tiyenera kuona kuti Mulungu amakhudzidwa kwambiri ndi kuzuzika kwa anthu osalakwa. Ngati mungakumbukire bwino, pamene timasanthula buku la Numeri, tidanena kuti Alevi ndi amene adawuzidwa kuti akhazikitse midzi itatu kummawa kwa mtsinje wa Yorodani ndi itatu kumadzulo kwa mtsinjewo. Tiyeni tsono tiwerenge nkhani yonseyi pa vesi lake la 2. Pamenepo mudzipatulile midzi itatu pakati pa dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanulanu. Mudzikozere njira ndi kugawa malire a dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanulanu patatu kuti wakupha munthu athawireko. Ndipo mlandu wa munthu wakupha mzake wakuthawirako na akhala ndi moyo ndiwo wakupha mzake osatidala osamuda kale lonse. Kani ili pano ndiyakuti ngati munthu wapha mzake osati mwadala ayi amayenera kuthawira kumudzi kapena kumzinda wopulumukirako. Zikatero munthu uja amapulumuka kwa anthu amene akadakhoza kumupha kapena amatetezedwa kwa abale wake a munthu wophedwa uja. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti munthu wothawira mudzi muja amasungidwa mpaka mlandu wake utakambidwa bwinobwino mwakuti chilungamo chaoneka. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani iyi ndiyo imene ikuonetsa kuti Mulungu anayika midzi imeneyi ndi cholinga choteteza munthu osachimwa. Tena ndi chifukwa chake Mulungu akupereka chitsanzo chakuphana kwa ngwasi. Verse 5 mpaka 6. Monga ngati munthu alowa nkhalango ndi nzake kutema mitengo, ndi dzanja lake liyendetsa nkhwangwa kutema mtengo, ndi nkhwangwa iguluka mu mpinimo nikomana ndi nzake nafa nayo, athawire wina wa midzi iyi kuti akhale ndi moyo, kuti wolipsa mwazi angalondole wakupha nzake pokhala mtima wake watenda, nampeza popeza njira njayitali nankantha kuti wafa, angakhale sanapalamula imfa poona sanamuda kale lonse. Tsono mau awa ndi amene akutsindika kuti midzi iyi si midzi yoteteza amene wapha munthu mzake mwadala ayi. Ndiye tiyeni tsono tione zomwe amachita ndi munthu wakupha nzake mwadala. Verse 11. Koma munthu akamuda nzake namlalila ndi kumuukira ndi kumkantha moyo wake nakathawira kuwina wa midzi iyi, pamenepo akulu a mudzi wake atumize ndi kumtengako ndi kumpereka mmanja molipsa mwazi kuti afe. Tere mukhoza kuona kuti panali kugwiritsidwa ntchito lamulo la kuti wakupha nzake afe ndithu. Ichi ndicho chilungamo cha Mulungu. Ndipo mukhoza kuona kuti Mulungu sakuona za ufulu wa munthu ayi, popeza iyi ndiyo zelu yochokera kwa mdierekezi. Verse 14, 15 ndi 21 mene tiona za kuteteza katundu. Musamasendeze malira anansi wanu amene adawayika kwawo kale lomwe, ncholowa chanu mudzalandirachi mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale lanulanu. Nkhani ili ndime ino ikuonetsa kuti malire anali kulemekezedwa kwambiri, ndipo uku ndiko kuteteza katundu wa munthu. 16. Moni modzi isamukira munthu wa mphulupulu iliyonse kapena chimo lililonse adalichimwa pakamwa pamboni ziwiri kapena pakamwa pamboni zitatu mlandu utsimikizike. Ndime ino ndimene ikuonetsa kuti lamulo ndilovuta chifukwa zinthu zimene zimafunika pofuna kukwanilisa lamulo ndizo zinali zowopsa. Tere ichi ndi chifukwa chake takhala tikubwereza-bwereza kunena kuti munthu amene afuna kumasunga lamulo ayenera kudziwa chomwe lamulo limafuna. Tsono pamene tiwerenga verse 16 mpakana 21, tipeza kuti ngati panali mboni yonama, anthu awiriwa amenela kuudza nawo pamaso pa Yehova kudzera kwa wansembe. Ndiye mboni yonama ikapezeka kuti anali kunama. Ndi chilango chomwe chimayenera kupita kwa munthu wopalamula uja, chimangwera mboni wonama uja. Mwa njira iyi tikuona kuti chodetsa chinali kuchotsedwa mudzi uja. 21. Ndipo diso lanu lisachite chifundo, moyo kulipa moyo, ndipo diso kulipa diso, dzino kulipa dzino, dzanja kulipa dzanja, pazi kulipa pazi. Ichi ndi chimene lamulo limachita. Mulibe chifundo mmalamulo ayi. Tele tingoti zikomo chifukwa cha Mulungu, kuti sakuti weluza masiku ano kutengera lamulo ayi, koma amatipulumutsa ndi chisomo chake. Ndipo tikutsimikiza kumtima pano kuti tikadamaweruzidwa ndi lamulo, ndiye kuti tikadalandira kale chilango chotiyenera. Ndiye pamene tikumaliza, ndifuna kutokoza Mulungu pano chifukwa cha Yesu Kristu amene anaphedwa ndi kulipa machimo athu onse. Tsono mpando wa chifumu wa Mulungu ndiwo mpando wokhululukira. Tsopano chifukwa cha imfa ya Yesu Kristu kuti inu ndi ine tipulumutsidwe. Pano ndipothera pa programu ino, koma ndikumbutse kuti timasanthula Deuteronomy chapter 18 kuyamba verse 1 mpaka na chapter 19 verse 21. Mene timaona za Mesiya amene ali mneneli woona ndi aneneli wonama. Kumaso taona za midzi yopulumukira ndi malamulo ena. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman Chilola Manda potsogolera ku Deuteronomy chapter 18 ndi 19 telekizira verse 20 kuotera kuti mprogramu yathu yotsatira tidzalowa mu Deuteronomy chapter 20. Kwa lero tamva zinthu zosiyana-siyana zokhuza ndi Mesiya, anenero nyenga, mzinda yothawirako kumanso malo a malamulo. Kodi mwaphunzirapo zotani? Ndemanga zanu dziwani kuti nzolandidwa ndithu nthawi zonse ku programu ine yati Santhule Bible, chifukwa timazindikira ndithu kuti mmamvera komanso kuti programu iyi kupindulirani. Kotero tidziwitseni potembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena utumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Akalama SMS timalandira pa 083-500-222. 083-500-222. Ambuye akudalitseni.